kapat l'nuccio. Eri ikkje ein apostol, eri ikkje frujur, hef eri ikkje se Jesus Krist varan herra, eri tid ikkje verkmutt i herranon. Om veri mi ikkje ørun ein apostol, teg ivalest eri fyrir tikkun, tog at innsikli upa mot apostladöme eri tid i herranon. Mot attursver til torra som rannsaka me er hetta. Hef vi ikkje mått til at eta og at rekka, hef vi ikkje mått til at loja i kring og ena systur og ena ekta konu, lukka så vel som erir apostlar og som brøver herrans og kefas, edla einans og Barnabas, hef ikkje vit mått til at leta vera vi et arboja. Før fyrirna kruksfyr nekrant vi av sin egnu kostnavun, hver plantar en vunger og etur ikkje av avvöxt i hans herra, edla hver djevur en fylgje og etur ikkje av mjölkjen i av fylgjenum. Sige i hesa lútur eins og mefur, edla sigur ikkje lögun það samhóisne. Tu skriva stendur mauselögunni, tu skalt ikkje múlavinda munnan og oxanun som trestjir ut kottinu. Hefur gud omsorgan fyrir oxun, edla sigur hann það saman umtíkje fyrir okkara sætjir. Fyrir okkara sætjir ev iva þetta skriva, at hann som plöyir skuldu plöva í vevn, og at hann som trestjir í vevn skuldu vera lúthefari úi sunni vevn. Om við hefur svo að tekun andli ting, það átt mikið ting om við skuldu hesta tekara tómulíu ting. Om erir veri lúthefarar úi sunn motti yfir tekun, við ekki við heldur, hefast þetta, við hefur ekki brukt henda mott, men tóla öll ting, at ekki við skuldu hindra gleði bóðskapi Krists. Vita tíð ekki að tóir som tjana kring hóla af ting lífa af tingunum af templunum og tóir som varsta altari eru lúthefarar við altarinnum. En tóa sólois hefur herrin afrott að tóir som prætika gleði bóðskapin skuldu lífa af gleði bóðskapinum. Men ég hafi ondji af þessum tingunum brukt og ég heldur hafi skrifa þessi tinginni að það skuldu vera sólois gjörst mér því að það var betri fyrir mig að dói en at nekkar skuldu gjørst munna rævsan til ondkis. Til at hefast er prætt ekki gleði bóðskapin, hef ég ondkja að rævsa mér af. Til að nei sín er lögdu på mig. Ja, voi er eft mér um að prætt ekki gleði bóðskapin. Til að um að gera þetta tingi vilju lía, hef ég oft endur allt. Men um að mjöldu munu vilja, så eitt trúarhúshald gleði bóðskaparins mér lítið til. Hvert tá mot endurgjald? Sannelega að tá í prætiki gleði bóðskapin kannu fremja gleði bóðskap Krists utan kostna, eða þið misbrúti ekki mun mott og gleði bóðskapinu. Til að hefast er verið með frúgjur frá öllum mondun, þá hef ég gjörst mig sjávan til tennara í frí öllum, eða þið móttu vinna þess flóri. Og jötunum gjörðist er som jöti, at du måtte vinna jötanar, fyrir tæmum som eru underlegunni, som underlegunni, at du måtte vinna tæmum som eru underlegunni, fyrir tæmum som eru utanlegu, som utanlegu, verandi ikkje utanlegu fyrir gode, men underlegunni fyrir Kristi, at du måtte vinna tæmum som eru utanlegu. Fyrir tæmum vojku gjördist er ansu vojkur, at du måtte vinna hinnar vojku. Gjördur öll ting fyrir öllum mannum, eftir móttu við öllum brögtum frelsa summar. Og þetta gerði ég fyrir gleði bóðskaparins skuld, eftir móttu vera lúthefari úi honum við tykkum. Vita þið ekki að tóir som renna úi kapprenning renna allir, men óinfer sigurslönnina. Sólaus renni að þið mér lútast. Og hverun með áur som kempar fyrir mostaraskapinun fráhaldandi úi öllum tingun. Nú tar gera það fyrir að lútast anna forgóngilega krúnu, men vit oina auforgóngilega. Tói sólaus renni, ekki som auvisulega. Sólaus bergist ekki som ein som slæru tömma luft. Men ég haldi undir mútt líka og fyrir það inn úi undirgivni. Eða ekki við nökrum brögtum, tói ég hafi prætika fyrir örun, ég sjálfur skuldi veri ein bústurvísingur.